คำว่าสังโยชน์เนี่ยก็คือเครื่องผูกสังโยชน์เป็นเครื่องผูกเครื่องผูกคำว่าเครื่องผูกก็มีได้หลายนัยยะสังโยชน์เครื่องผูกพระองค์ตรัสว่าฉันทราคะก็เป็นเครื่องผูกใช่ไหมเครื่องผูกสังโยชน์หมายถึงฉันทราคะฉันทราคะนี่เป็นเครื่องผูกสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งฉันทราคะก็ขันธ์ห้าท่านนี้ดูแล้วคำว่าเครื่องผูกเนี่ยพระศาสดาก็จัดกลุ่มไว้หลายๆอย่างอย่างเช่นคำว่าสังโยชน์10สังโยชน์10นี่ก็เครื่องผูก10อย่างในเครื่องผูก10อย่างนี้ก็บอกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นสักกายะเป็นตัวตนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเครื่องผูกความสงสัยลังเลอันนี้ก็เป็นเครื่องผูกศีลพัตตปรามาสความรูปคลำในศีลพลดนี่ก็เป็นเครื่องผูกกามราคะพยาบาทนี่ก็เป็นเครื่องผูกเครื่องผูกแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นเครื่องผูกเบื้องต่ำเครื่องผูกเบื้องต่ำแล้วก็มีแบ่งเป็นเครื่องผูกเบื้องสูงอุทธัมภาคยะสังโยชน์รูปราคะความกำหนัดในรูปอันนี้เป็นเนกขัมมะแล้วนะเป็นเนกขัมมะแล้วในปฐมฌานเป็นรูปสัญญาละสัญญาในรูปละการหมายรู้ในรูปนี่ก็เป็นเครื่องผูกอรูปราคะการหมายรู้ในอรูปสัญญาอรูปสัญญานี่ก็เป็นเครื่องผูกมานะความถือว่าตัวตนนี่ก็เป็นเครื่องผูกอุทธัจจะความที่ฟุ้งไปเนี่ยอุทธัจจะตรงนี้ก็ฟุ้งไปไม่ใช่ฟุ้งไปแบบนิวรณ์ห้าละเป็นการฟุ้งแค่การอยากได้พบจิตน้อมไปสู่พบเพราะอย่าลืมว่าอุทธัจจะตรงนี้ในสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยคือสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยดับแล้วนะทำลายได้แล้วมันจะเหมือนกับภพที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกนั่นแหละความฟุ้งตัวนี้อยากสร้างภพสังโยชน์ที่สร้างจะสร้างภพอุทธัจจะอวิชชาความไม่รู้ก็เป็นเครื่องผูกมาถึงเครื่องผูกอีกแบบหนึ่งกามฉันทะเป็นเครื่องผูกไหมก็เป็นเครื่องผูกอีกก็อยู่ในกลุ่มนิวรณ์5ก็เป็นเครื่องผูกพูดถึงกามฉันทะกามสัญญาเป็นเครื่องผูกไหมก็เป็นเครื่องผูกกามสังกัปปะก็เป็นเครื่องผูกรวมแล้วพวกนี้เป็นกามวิตกกามวิตกก็เป็นเครื่องผูกนั้นเครื่องผูกในส่วนนี้พระองค์ก็จัดเป็นเรื่องของกามโยคะเครื่องผูกในกามถ้าแบ่งอย่างนี้ก็จะแบ่งกามโยคะแล้วก็ภวะโยคะก็จะแบ่งเป็น2ก้อนไม่แบ่งเป็น10ละเมื่อกี้สังโยชน์10อันนี้สังโยชน์อันนี้ก็จะแค่2เป้าหมายเพื่อนิพพานหรืออริยบุคคลแบ่งเครื่องผูกเป็น10แบ่งเครื่องผูกเป็น2ก้อนใหญ่อันนึงคือเรื่องกามก้อนใหญ่อันที่2เอารูปภพอรูปภพมาอยู่ด้วยกันเรียกว่าภวะโยคะโยคะคือเครื่องผูกภวะคือภพแต่กามภพเป็นภพมั้ยก็เป็นแต่ไม่ได้พูดมันก็เป็นภพเหมือนกันน่ะ3ภพภพกามภพรูปภพอรูปภพแต่พอกามภพบอกว่าอันนี้แยกเป็นกามโยคะภพ2อันจับมารวมกันเป็นภาวะโยคะนี่ให้เห็นว่าพระศาสดาจัดกลุ่มยังไงเป็นเรื่องของการจัดกลุ่มจัดกลุ่มการเรียกเครื่องผูก เวลาจัดแค่กลุ่มสองอย่างเนี้ยถ้าละเครื่องผูกทั้งสองอันไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าอาคามีคือเขาต้องกลับมาก้อนนี้เพราะเขายังพลากจากก้อนนี้ไม่ได้แต่ถ้าพลากจากก้อนนี้ได้ก็จะเรียกว่ากามโยคภิสังยุตโตคุณสมบัติพลากแล้วจากก้อนนี้ก็จะเหลือสองก้อนนี้ซึ่งจัดเป็นก้อนเดียวกันคือภวะโยคะนั้นถ้าพลากจากก้อนนี้ได้แต่ก้อนเนี้ยยังไม่พลากก็จะเรียกว่าอนาคามีเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่กลับมาก้อนนี้แต่ยังอยู่ในก้อนนี้ยังต้องมาเกิดในก้อนนี้เป็นอุปปาติกะตอนนี้ถ้าละก้อนนี้เครื่องผูกอันนี้ได้อีกก้อนหนึ่งนะคือภวะโยคะถ้าวิสังยุตโตก็เป็นอะไรอรหันต์ละได้สองก้อนนี้เท่ากับพระเจ้าใช้ในยะนี้คือสองคุณสมบัติก้อนนี้คือกามก้อนนี้คือภพเป็นภวะโยคะอันนี้เป็นกามโยคะจะเป็นยุตโตหรือวิสังยุตโตก็แยกไปยุตโตก็ประกอบพร้อมวิสังยุตโตก็พลากแล้วภาวะโยคะยุตโตหรือวิสังยุตโตประกอบพร้อมหรือพลากแล้วสังโยชน์สิบอันนี้2มี3อีกทีนี้แบ่งเป็น3ก็จะแบ่งโอลัมภาคิยานิสัญโยชนานินี่ก็คือเบื้องต่ำสัญโยชน์กลุ่มก้อนนี้ถ้าไปเทียบกับ10ก็เป็น5ก็คือ5ตัวแรกแต่ถูกเรียกด้วยคำเดียวว่าโอลัมภาคิยานิสัญโยชนานิเบื้องต่ำสัญโยชน์อันนี้เป็นนัยยะใหม่นัยยะที่3ต่อมาครับคือใช้3คุณสมบัตินะนี่1คุณสมบัติที่2ก็คืออุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิการเกิดได้มาเครื่องผูกการเกิดได้มาเป็นเครื่องผูกเนี่ยนี่เป็นคุณสมบัติที่2คุณสมบัติที่3คุณสมบัติที่3ภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกดังนั้นแบ่งอย่างนี้แบ่งเครื่องผูกเป็น3แล้วก็บอกว่าถ้าทำลาย3คุณสมบัตินี้ได้ไม่หมดเรียกว่าเป็นสกทาคามีคำว่าทำลายได้ไม่หมดเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าทำลายไม่ได้เลยทำลายได้ไม่หมดเนื่องจากไอ้เครื่องผูกก้อนแรกเนี่ยการต้องมากลับมาสู่ก้อนแรกเนี่ยคือกามภพเนี่ยก้อนแรกเนี่ยมันมีทั้งนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพมันมี5ส่วนหลักๆอย่างเนี้ยทีนี้ในสังโยชน์ที่เขาเบื้องต่ำสังโยชน์ที่เขาทำลายไม่หมดเนี่ยแล้วก็ถูกเรียกว่าสกทาคามีสกทาคามีเนี่ยทำลายสังโยชน์ได้3ตินังสัญโยชนานังปริกยาคนที่ทำลายสังโยชน์ได้3เนี่ยเป็นอริบุคคลอริบุคคลเนี่ยคุณสมบัติก็คือไม่ต้องมาเกิดในนรกกําเนิดฌานเปรตวิสัยเท่ากับสังโยชน์เครื่องผูกที่จะทำให้เขาต้องมาอยู่ในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยใน3ส่วนเนี่ยเขาพลากได้แต่2ส่วนเนี่ยเขายังไม่ได้ก็เลยใช้คำว่าอัปปหินาคือทำลายไม่สิ้นทำลายไม่สิ้นโดยพูดทั้งก้อนว่าก้อนเนี้ยยังทำลายไม่สิ้นไม่สิ้นแค่ไหนก็คือใน2ส่วนเนี้ยยังต้องมาอยู่แต่ใน3ส่วนเนี้ยสิ้นไปแล้วซึ่งใน3ส่วนเนี้ยในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยเนี่ยก็แทนด้วยตินังสัญโยชนานังปริคยาดังนั้นเครื่องผูกในส่วนอุบัติเครื่องผูกในส่วนภาวะยังทำลายไม่สิ้น แต่อุบัติในส่วน3อันนี้ทำลายสิ้นไหมสิ้นนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วภาวะในส่วน3อันนี้สิ้นไหมสิ้นนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยเขาไม่ต้องดังนั้นด้วยคำเดียวกันอุปติกับภาวะจึงใช้คำว่าอัปปหินาทำลายไม่หมดยิ่งทำลายไม่หมดก็เลยเป็นว่าโอลัมพาคิยานิสัญโยชนานิอัปปหินาภาวะอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอัปปหินาแล้วก็ภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิอัปปหินาเป็นสกทาคามีทีนี้ถ้าทำลายเบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นทำลายเบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นได้5ทำลายได้5แต่ยังทำลายอุปติไม่ได้ทำลายภาวะไม่ได้พวกนี้จึงเรียกว่าเป็นอุทธังโสโตอกนิทคามีอุทธังโสโตก็มาเกิดในก้อนนี้ซึ่งมีหลักๆเนี่ย2ก้อนก็คือพวกชั้น1 2 3 4แล้วก็หรือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและกลุ่มหนึ่งคือที่ได้ชั้น1 2 3 4แล้วเห็นเกิดดับที่เป็นสุทธาวาสซึ่งในสุทธาวาสนี้ยังซอยไปอีก5ชั้นก็จะมาเกิดชั้นที่5ของตัวนี้อกนิทาอันนี้เห็นภาพก้อนหลักๆก่อนนี่ก็เป็นอุทังโสโตเป็นบุคคลพวกที่สองที่มีอยู่ในโลกทีนี้บุคคลพวกที่สามก็คือโอลัมพาคิยานิสัญโยชนานี้เนี่ยปหินาทำลายนิสิ้นแล้วก็ทำลายอุปติสิ้นอุปติปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้ปหินาแต่ยังเหลือภวะปฏิลาภิกานิยังอปหินาทำลายนิสิ้นพวกนี้ก็จะเป็นอันตราปรินิพพายีถ้าทำลายได้หมดทั้ง3คุณสมบัติของสังโยชน์นี้ก็จะเป็นอรหันต์นี่มาทวนอีกทีเพราะว่าบางทียังมีอาสาสมัครของเราหรือผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาของเรายังไม่เข้าใจอาตมาก็มาดูว่าเหตุแห่งการยังไม่เข้าใจเพราะอะไร1ไม่ได้ติดตามไม่ได้มานั่งอย่างนี้ทุกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่พรรษาที่แล้วก่อนเข้าพรรษาที่แล้วสัก2เดือนมาต่อเนื่องจนกระทั่งกุมภานี้ถ้าไม่ได้มาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันจะสะดุดก็เลยมานึกถึงเหมือนกับว่าเข้าไปแหวกพงหญ้าหาที่หมายเอาเององค์ความรู้มันไม่เป็นไปตามลำดับมันก็เลยไม่เข้าใจเราก็เอ๊ะทำไมไม่เข้าใจก็เลยมานึกนะถึงเหตุแห่งการไม่เข้าใจซึ่งมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจก็เลยเอามาทวนอันนี้ถ้าเราเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ไปเหมือนกันจากเลขบวกลบคูณหารไปเนี่ยจากข้อมูลต่างๆเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆมันจะเข้าใจในที่สุดเหมือนกันทีนี้ถ้าองค์ความรู้มันกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาตรรกะในหัวของโยมมันก็จะกระโดดไปกระโดดมาเหมือนกันมันจะผูกตรรกะไม่ได้มันก็เลยพออย่างเข้ามาเจอคำว่าเนวสัญญาก็มาเจอพระสูตรนี้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอลัมพาคิยสังโยชน์ไม่ได้แต่เขาบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะในปัจจุบันชอบใจยินดีปลื้มใจเนวสัญญาอยู่ในเนวสัญญาน้อมใจไปในเนวสัญญาอยู่จนคุ้นไม่เสื่อมเมื่อกระทำกาละเขาย่อมถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเนวสัญญาเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วคือกายสัพเพทาย่อมเป็นอาคามีสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภาคิยสังโยชน์ได้แล้วเมื่อกี้ยังละไม่ได้อันนี้ละได้แต่ทำเนวสัญญาได้อยู่จนคุ้นเราไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละก็ไปเป็น ทวดาชั้นเนวสัญญาเหมือนกันแต่จุติจากชั้นนั้นแล้วคือตายกายสเปตาเป็นอนาคามีแล้วภาษาลิบุตรก็บอกนี่แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วคือตายจากกายนั้นเนี่ยแล้วเป็นอาคามีแล้วก็นี่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สัตว์บางจำพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นเป็นอนาคามีบอกนี่แหละคือเหตุปัจจัยของอาคามีกับอนาคามีก็เลยไปคิดเอาว่าเอ๊ะการละสังโยชน์5กับอาคามีอนาคามีไม่เกี่ยวข้องกันต้องไปเริ่มต้นใหม่อีกแล้วสิเราก็มาคิดเอ๊ะทำไมเขาเข้าใจแบบนี้โอ้การปูพื้นในการจัดลำดับองค์ความรู้มันไม่เป็นไปตามลำดับแบบของเราหรือแบบของโยมที่ฟังอาตมามาต่อเนื่องไล่ลำดับไปอย่างนี้ทีนี้อาตมาก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยนะมีองค์ความรู้กระโดดแบบไหนขาดตรงไหนหายตรงไหนโบตรงไหนแบบเนี้ยต้องมันใช่ไหมทีนี้ก็เลยคิดว่าอันนึงที่เขาอาจจะเห็นภาพไม่ชัดก็คือเรื่องของสังโยชน์นี่แหละก็เลยมาบอกว่าสังโยชน์เนี่ยถ้าดูแล้วตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าสังโยชน์ต่างๆเนี่ยเท่ากับว่าพุทธเจ้าเนี่ยจัดกลุ่มของความเข้าใจสังโยชน์10นะอย่างนี้นะสังโยชน์แบ่งกลุ่ม2นะแบ่งกลุ่ม3นะอาจจะมีแบ่งกลุ่มอื่นอีกหลายอย่างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดๆและถ้าบางคุณสมบัติในสังโยชน์คือเครื่องผูกแบบนี้กลุ่มนี้ได้เธอจะเป็นอะไรบ้างเช่นสังโยชน์10เธอละได้3นะโสดาบันนะราคะโทสะโมหะเบาบางนะสกทาคามีนะเสร็จแล้วก็มาชี้อันตราปรินิพพายิอุปาหจะอสังขารสัสังขาระนะหรือบอกว่าเป็นอนาคามีนะแล้วก็อรหันต์นะถ้าละแบบ2คุณสมบัติเครื่องผูกแบบ2เนี่ยที่ตัดไว้2ก็จะเป็นอาคามีอนาคามีแล้วก็อรหันต์การจัดแบบ2อย่างเงี้ยมันครอบคลุมค่อนข้างกว้างครอบคลุมกว้างแต่ในพระสูตรในวัดสัญญาเนี่ยมันจะเป็นพระสูตรที่ถูกฉีกออกมาอันเดียวโดดๆของในวัดสัญญาเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่อย่างกามโยคะภาวะโยคะเนี่ยอันนี้ก้อนใหญ่ที่ครอบคลุมหมดเลยเหมือนคลุมอีกอันนึงที่เป็นก้อนย่อยลงมาก็คือในเรื่องของบุคคล4พวกเนี่ยที่แบ่งเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำแล้วก็การเกิดที่ได้มาแล้วก็ภพที่ได้มาที่เป็นเครื่องปูสองอันก็ย่อยลงมานิดหนึ่งกลุ่มอีกแบบกับอีกอันหนึ่งที่บอกว่าพวกทำสมาธิแล้วได้สดับบวกกันนี่ก็เป็นก้อนใหญ่ๆของรูปภพอีกก้อนหนึ่งที่พวกเนี้ยถ้าไม่ได้สดับพวกก็ต้องนรกกุมเดชานปริวิสัยแต่ถ้าได้สดับพวกเนี่ยปรินิพพานนี่ก็รวมเทวดาทั้งบุคก้อนใหญ่ๆแต่เป็นก้อนใหญ่ๆของรูปภพแล้วก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆของอรูปใช่ไหมอากาสาวิญญาอากินเอาอันนี้3ก้อนเนี้ยมารวมกันในวัดสัญญาไม่พูดนะในวัดสัญญาถูกแยกออกไปทีนี้เราก็ต้องจำภาพสมาธิได้สมาธิทั้งหมดใน9ระดับนี่ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งก้อนอรูปเนี่ย3ระดับก้อนหนึ่งในวัดสัญญาฉีกไปอันหนึ่งสัญญาเวทิตฉีกไปอย่างนี้ซึ่ง3อันใหญ่ของอรูปเนี่ยก็จะพูดเหมือนรูปสัญญาก็คือถ้าไม่ได้สดับนรกกำเนิดชาติปริวิสัยถ้าได้สดับกายสัพเพทาจุติก็ปรินิพพานก็จะเป็นก้อนใหญ่ของอรูปรูปอรูปส่วนเมื่อกี้ก็เรื่องของกามโยคะภวโยคะนั้นก็เป็นก้อนใหญ่ของกามกับ2อันนี้ก็เท่ากับใหญ่กว่านะใหญ่กว่าภวโยคะนี่คุมปึ๊บเลยอันนี้ก็แตกย่อยออกไปดังนั้นถ้าเราทราบไปตามลำดับอย่างเงี้ย พอเรามาเห็นเนวสัญญาอ๋อเนวสัญญาเป็นตัวเหมือนเติมเต็มนะปิดเพื่อให้ครบเพราะก้อนใหญ่ๆเนี่ยถูกจัดกลุ่มมาหมดแล้วเหลือก้อนย่อยเพราะเอ๊ะทำไมไม่เอาเนวสัญญามาพูดมันต้องมีอะไรพิเศษของมันเนี่ยไปแยกพูดไว้ต่างหากฉะนั้นเนวสัญญาสัญญาเวทิตไปแยกพูดไว้ทีนี้บางทีถ้าเราไม่ได้เจอ3ก้อนหลักๆพวกนี้อยู่ๆไปเจอตรงนั้นเลยหรือเจอตรงนี้บางส่วนจะงงเอ๊ะอันนี้ยังไงอ๋อนี่มั้งเนี่ยอาคามีอนาคามีแบ่งอย่างนี้ไม่ใช่โอ้อันนี้เป็นแค่เซลล์1เป็นแค่เซลล์1ของอันนี้แค่นั้นเองก็เลยชี้ให้เห็นนิดหนึ่งดังนั้นพระสูตรต่างๆต้องเอาไปทวนกลับไปทบทวนเรื่อยๆแล้วเราก็จะแม่นขึ้นดังนั้นในส่วนเนวสัญญาเนี่ยเนวสัญญาเนี่ยก็จะมี1ได้สดับแบบนึงนะกับอีกแบบนึงคือไม่ได้สดับอ่ะนะไม่ได้พูดถึงได้สดับไม่ได้สดับพุทธเจ้าจะจัดไงว่าโอเคเนวสัญญาได้สดับนี่พวกหนึ่งไปพูดอันหนึ่งพูดอีกอันหนึ่งจะไปพูดเนวสัญญาบวกกับ5เบื้องต่ำเนี่ยละได้ไม่ได้นี่เนวสัญญาจะพูดแบบนี้นั้นเนวสัญญาก็จะพูดใน2แบบอย่างนี้มีเนวสัญญาบวกได้สดับกับเนวสัญญาที่ละสังโยชน์5เนี่ยได้ไม่ได้สิ้นไม่สิ้นถ้าไม่สิ้นนรกกับเดชานเปรตวิสัยก็จะเป็นเรียกว่าอาคามีก็จะลงมาข้างล่างไม่ได้พูดว่านรกกับเดชานเปรตวิสัยแต่เรียกว่าอาคามีซึ่งยังละไม่ได้เนี่ยก็เพราะอาคามีก็เลยเป็นนัยยะของผู้ยังเป็นปุถุชนอยู่แล้วแล้วเป็นกามภพกลับมาใช่ไหมซึ่งอาคามีตรงนี้ก็สามารถไปรวมกับในก้อนใหญ่ตรงนั้นได้ว่ากามโยคะยังยุตโตอยู่ยังไม่พลาดดังนั้นก็จะมีโอกาสไปได้ทั้งทุกระดับของกามภพตั้งแต่นรกยันเทวดาชั้นกามภพในวสัญญา5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นนะพวกนี้ก็จะเป็นอนาคามีซึ่งจริงๆในรูปสัญญาเนี่ยพอตายแล้วเนี่ยเข้าปรินิพพานหมดแต่พวกเนี้ยดันไม่ปรินิพพานดันต้องมาเป็นอนาคามีอีก1รอบเท่ากับว่าระยะประมาณ 60,000 กับอัพเนี่ยท่านไม่ได้บอกอายุของเนวสัญญาบอกอายุของอากินซึ่งเท่ากับ60,000กับในวสัญญาก็เลยคิดว่า60,000อัพ60,000กับอัพขึ้นไปเนี่ยจนทั้งกายเขาแตกทำลายเนี่ยช่วงเนี้ยฟรีเสพสุขอย่างเดียวเสพสิ่งที่เป็นเลิศพอเขาพอใจน้อมใจคุ้นเคยชอบคือชอบมากเลยแม้สังโยชน์5สิ้นก็ตามแต่ไปเจอรสอร่อยของสิ่งที่เลิศของก้อนนี้น่ะที่พระเจ้าเปรียบเทียบสิ่งที่เลิศตั้งแต่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเลิศมากเลยแล้วก็ไล่มาอภิพายตนะอะไรนะกระสงกระสินอะไรไล่มาใช่ไหมจนมาสุดเนวสัญญาเท่ากับเนวสัญญาเนี่ยท็อปเลยของไอ้พวกเนี่ยของพวกรูปอรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศก็ชอบอ่ะใช่ไหมก็เลยมาอยู่ตรงนี้ตอนนี้เนวสัญญามันสัญญามีบ้างไม่มีบ้างเนี่ยเลยทำให้ตรงเนี้ยเหมือนฟรีไปใครควรไม่ได้ฟรีไป 60,000 กับอัพเสร็จแล้วต้องมาผุดเกิดอีกทีหนึ่งใช่ขนาด5สิ้นนะ5สิ้นเสียดายมั้ยเสียดายเนี่ยเสียดายทีนี้มาดูเนวสัญญาแล้วได้สดับ ก็จะคลายความพอใจในสิ่งที่เลยพูดถึงก็พัฒนาของเขาเนี่ยเขาฟรีไปเขาฟรีไปในช่วงเป็นเนวสัญญาแต่พอกายแตกทำลายเนี่ยกายแตกทำลายเนี่ยก็จะต้องมาใช้อีกพระสูตรหนึ่งเพราะในวสัญญาบอกได้สดับเนี่ยจะพูดแค่ว่าจะคลายความพอใจในสิ่งที่เลิศเราลองมาเปรียบเทียบกับพวกรูปประสัญญาและอรูปประสัญญาที่ได้สดับพวกนี้พอกายแตกทำลายปรินิพพานหมดเห็นไหมดังนั้นพวกนี้ก็คล้ายๆกันน่าจะอยู่ในแบบเดียวกันแต่กลับไม่พูดอยู่ในพระสูตรเดียวนี้ว่าทำไมว่าในวสัญญาได้สดับแล้วปรินิพพานพูดแค่ว่าจะคลายความพอใจในสิ่งที่เลิศทำไมกักไปนิดนึงอีกก็เลยพิจารณาได้อย่างเดียวคือมันเป็นเรื่องของคุณสมบัติของสมาธิตัวนี้ที่แยกพิเศษออกมาเพราะพวกรูปสัญญาอรูปสัญญาเนี่ยพวกเนี้ยเขายังเห็นขันธ์ทั้ง5เกิดดับได้พวกอรูปเขายังเห็นขันธ์ทั้ง4เกิดดับได้ในสมาธินั้นๆแต่อันเนี้ยเขาเห็นเขาไม่เห็นอะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอะนี่คือปัญหาที่ทำไมพุทธเจ้าไม่ปิดจ็อบตรงนี้ปิดไม่ลงเนี่ยนิดนึงใช่ไหมสมาธิตรงนี้ยังพูดจบไม่ได้ก็พูดแค่ว่าคลายความพอใจในสิ่งที่เลิศแน่นอนและการพูดความการคลายความพอใจในสิ่งที่เลิศของแต่ละอันเนี่ยตั้งแต่กระสงกระสินไล่มาเนี่ยคือไม่เอาจะไม่เอาละอย่างนี้ดังนั้นตัวเนี้ยมันก็เริ่มประเมินได้ว่าแหมมันต้องนิพพานน่ะก็เลยต้องมาใช้อีกพระสูตรหนึ่งหายพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปจนถึงสัญญาเวทิตซึ่งตัวเนี้ยในของฉบับประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีถึงสัญญาเวทิตจะมาสุดในวสัญญาแต่ในฉบับของพม่าของมอญเนี่ยจะไปถึงสัญญาเวทิตแต่อันเนี้ยอย่างที่เทียบเคียงให้ดูแล้วว่าของมอญต้องถูกกว่าเพราะว่าถ้าใช้ของไทยเนี่ยของไทยจะขัดกันเองเพราะอีกพระสูตรหนึ่งของไทยที่พระเจ้าจัดการหลุดพ้นของภาษาลิบุตรด้วยสัญญาเวทิตเนี่ยมันทำได้ซึ่งทำให้ฉบับของไทยมันจะขัดกันเองดังนั้นพระสูตรนี้จึงต้องไปใช้ของมอญที่ไปถึงสัญญาเวทิตแล้วเราก็สรุปว่าโอเคสัญญาเวทิตนั้นอันนี้เป็นการสิ้นอาสวะเพราะสายสัญญาเวทยิตก็ไล่ไปตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานไล่ไปแล้วพุทธเจ้าก็จะไล่สมาธิพวกนี้มาถึงอากินอีกเหมือนกันอากินจัญญายนะแล้วก็จะบอกว่าอีก2อันก็เรียกว่าเป็นอายตนะอีก2แล้วก็จะต้องออกมาแล้วเข้าไปออกมาแล้วเข้าไปแล้วก็จะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบซึ่งบริบทตรงนี้ก็ต้องดูว่าพระองค์กำลังพูดว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยอะไรบ้างตั้งแต่ปฐมฌานยันสัญญาเวทิตแล้วก็พูดบริบทที่2ว่าเราอาศัยเหตุผลอะไรกล่าวเล่าแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปฐมฌานไล่ไปทีละองค์ฌานไปเรื่อยๆมาสุดที่อากินแล้วก็บอกอายตนะอีก2แล้วก็บอกเนวสัญญาอธิบายที่อันเนวสัญญาอันสัญญาวิธีอันว่าออกมาแล้วเข้าออกมาแล้วเข้าแล้วก็กล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนั้นการบอกว่ากล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบนั้นก็คือสิ้นอาสวะเพราะตัวต้นเนี่ยพูดถึงการสิ้นอาสวะตัวต้นเนี่ยคุมไว้แล้วว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตสิ้นอาสวะนะทั้ง9ระดับนี้นะแล้วบริบทที่2เนี่ยเราอาศัยอะไรกล่าวเล่าตอนนี้กำลังลงเหตุผลเราก็เริ่มอธิบายตั้งแต่ปฐมฌานนะทีละก้อนพอเข้าปฐมฌานแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเนี่ยเธอก็เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโลกเป็นหัวฟีเป็นลูกศร ก็น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้นิสินาสวะแต่ถ้าอุปาทิเหลืออยู่ก็อนาคามีแล้วก็พูดทุติยฌานตติยฌานไล่ไปเหมือนกันไล่ไปถ้าว่าสินาสวะนี่คลุมทั้งก้อนนี้ไว้แล้วนะแล้วก็มาให้เหตุผลทีละอันพอให้ผลมาถึงสุดอากินก็มาให้เหตุผลอีก2โดยแยกว่าเป็นอีก2อายตนะคือเนวสัญญากับสัญญาเวทิตแล้วก็บอกว่าพวกนี้ก็จะออกมาแล้วเข้าไปใหม่ออกมาแล้วเข้าไปใหม่แล้วจะกล่าวว่าอะไรเป็นอะไรได้เองโดยชอบเท่ากับก็สิ้นอาสวะเพราะถูกคุมด้วยบริบทของทั้งก้อนอยู่แล้วเป็นแต่เพียงตรงเนี้ยเป็นการลงรายละเอียดแล้วเท่ากับสิ่งที่เราควรจะได้มาก็คือคำพูดว่าคำพูดอย่างเนี้ยเป็นคำพูดที่มีนัยยะแฝงถึงการสิ้นอาสวะอย่างเนี้ยก็เท่ากับถ้ามาใช้พระสูตรนี้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือพวกได้สดับเนี่ยก็จะแล้วได้เนวสัญญาเนี่ยก็จะปรินิพพานเองเพียงแต่ในพระสูตรนี้ไม่พูดให้สุดจบเพราะว่าไม่ได้ปรินิพพานในสมาธิตรงนี้แต่ต้องออกมาก่อนต้องออกมาก่อนแล้วเข้าไปใหม่จึงมาพูดในก้อนนี้เห็นนะทีละขยักไงขยักการสิ้นต้องสิ้นขยักนี้ไม่ใช่สิ้นตรงนี้แต่พวกรูปสัญญารูปสัญญาพวกนี้สิ้นตรงนี้ได้ในสมาธินี้ได้สิ้นในสมาธินี้ได้จะเหมือนกับปฐมฌานที่ว่าเห็นขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็น้อมจิตไปสู่อมตะธาตุเลยเขาสิ้นในนี้ได้อันนี้ก็ถึงอากินก็สิ้นในนี้ได้แต่อันนี้ต้องออกมาก่อนแล้วเข้าออกมาแล้วเข้าเหมือนสัญญาเวทิตก็เลยถูกแบ่งเป็น3เป็นขยักอย่างนี้อันนี้คือความแตกต่างยากตัวนี้ยากนิดนึงนะยากนิดนึงทีนี้ตรงนี้ถ้ากระโดดมาเจอตรงนี้แต่แรกเนี่ยสมมุติว่ากำลังสืบค้นเรื่องอาคามีอนาคามีแล้วปุ๊บกระโดดมาเจอตรงนี้มันข้ามตรงกลางนี้มาเยอะไงจะงงมากเลยจะงงใช่แล้วอาจจะมีตรรกะที่ผิดไปใช่เพราะภาพมันไม่เชื่อมกันแต่ถ้าเราไล่ลำดับไปภาพมันจะเชื่อมกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวท่านเกิดความเข้าใจในตอนสุดท้ายได้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเหมือนกันนะที่เราค่อยๆรู้ไตรระดับอะไตรระดับไปเรื่อยๆแกะไปเรื่อยๆอย่างนี้ตอนนี้นี่ในว่าสัญญาในตัวสัญญาเวทิตตัวสัญญาเวทิตก็จะตัดเรื่องของออกเข้าเนี่ยแล้วก็สิ้นอาสวะแต่ทีนี้ถ้าเขาไม่เห็นล่ะมันก็จะมีพวกที่สัญญาเวทิตเพราะไม่มีสัญญาเวทิตแล้วบอกว่าได้สดับไม่มีตัวนี้เห็นไหมไม่มีตัวนี้กรณีไม่มีตัวนี้มันก็จะไปเข้ากับพระสูตรที่พระสารีบุตรกับอุทายีโต้กันเรื่องอ่ะคนที่เข้าสัญญาเวทิตได้เนี่ยแล้วจะไปยังไงบ้างดังนั้นพวกนี้ไม่ได้พูดเรื่องของการมีคุณสมบัติว่าได้สดับหรือไม่ได้สดับเข้าไปแค่คุณทำสมาธิได้ถึงตรงนี้เฉยๆดังนั้นพระสารีบุตรก็เลยบอกว่าเนี่ยมาเป็นเทวดาคือก้าวล่วงเทวดาที่มีกัปปลีกาลาหานเป็นพักษาแสดงว่าก้อนเนี้ยก้าวล่วงละก็เหลือ2อันนี้ก็บอกเฉยๆว่าก้าวล่วงอันเนี้ยแต่ไม่ได้ฟันธงอะไรก็คือฟันธงคุมๆอันนี้แต่พระศาสดาเนี่ยปฏิเสธอุทายีพอพระสารีบุตรพูดอันนี้ปุ๊บเนี่ยอุทายีบอกไม่ใช่หรอกต้องเป็นเทวดาชั้นอรูปพระพุทธเจ้าก็บอกอุทายีว่าโมฆบุรุษนะใช่ไม่ได้ก็แสดงว่าอรูปเนี่ยไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่ก็เหลืออันนี้เหลืออันนี้เท่ากับเหมือนอันนี้ ยังมีมุมเพราะว่ามีมุมถ้าเราพิจารณาว่าถ้าบอกก้าวล่วงนี้แล้วบอกตรงนี้เป็นก้อนใหญ่ๆก้อนเดียวเนี่ยมันเลยเหมือนยังมีช่องโหว่ตรงนี้นิดนึงไหมทำให้อุทายีเข้าไปหาตรงนี้มาแย้งตรงนี้ได้นิดนึงซึ่งทำให้พระเจ้าปฏิเสธตรงนี้ก็เท่ากับกรอบของภาษาลิบุตรที่นั่นมาเนี่ยจะถูกตีกรอบมาที่ตรงนี้ใช่เท่ากับคำตอบภาษาลิบุตรก็เหมือนยังบางๆอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงพระเจ้ามาเสริมชึบเนี่ยเข้าไปพอดีก็กรอบก็จะชัดเลยมาตรงนี้ท่านนี้ไปดูสังโยชน์ภาษาลิบุตรตัดเรื่องพูดเรื่องสังโยชน์ในภายในในภายนอกแล้วเทวดาเข้ามาทูลพระพุทธเจ้ามาฟ้องใช่ไหมแล้วก็ขอให้ไปหานะภาษาลิบุตรว่าตอนนี้กำลังแสดงธรรมให้กับภิกขุอยู่ซึ่งตรงนี้แล้วเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็รับอาราธนาเทวดาจริงๆด้วยนะไปซึ่งแสดงว่าต้องมีเหตุในการอ่านไปลวดแรกเนี่ยก็จะมองว่าภาษาลิบุตรถูกตำหนิแล้วมั้งก็อ่านทวนหลายๆเราก็จะเริ่มเจอว่าอ๋ออันนี้ภาษาลิบุตรเนี่ยถูกตำหนิเหมือนกันแต่ไม่ได้ถูกตำหนิในองค์ธรรมถูกตำหนิในเรื่องว่าให้เธอมีความสำรวมเข้าไปในการแสดงธรรมให้แก่หมู่ภิกขุบริษัทแต่ไม่ได้ตำหนิองค์ธรรมเมื่อไม่ได้ตำหนิองค์ธรรมเนี่ยแล้วแถมยังพูดถึงต้องบอกว่าสรรเสริญองค์ธรรมด้วยว่าปริพาชกทั้งหลายเนี่ยพากันฉิบหายเสียแล้วเพราะไม่ได้ฟังธรรมปริยายอันนี้ซึ่งถูกเลยเพราะปริพาชกทั้งหลายเขาทำสมาธิได้ใช่ไหมเขาละกามฉันทะกามสัญญาได้แต่ไม่จบเนี่ยยังมีกามสังกัปปะยังมีส่วนอนุสัยอีกซึ่งถ้าปริพาชกได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยเขาก็จะแก้ในส่วนอนุสัยได้ก็เลยทำให้เราเข้าใจพอเรามาเข้าใจเรื่องอนาคามีเรามาย้อนกลับมาพระสูตรนี้เราเข้าใจมากขึ้นเราเข้าใจมากขึ้นว่าการที่คำว่าปริพาชกเนี่ยพากันฉิบหายเสียแล้วเนี่ยเพราะไม่ได้ยินธรรมปริยานี้ดังนั้นพวกปริพาชกเขาก็ฉิบหายจริงๆคือเขาต้องวนกลับมาเกิดในนรกกับเดชานปริวิสัยอีกรอบหนึ่งเพราะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของเครื่องผูกตรงนี้ตอนนี้เครื่องผูกในภายในในภายนอกที่พระสารีบุตรกล่าวตรงนี้ในภายในก็เลยเหมือนกับเป็นก้อนของกรรมภพซึ่งเท่ากับเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของกรรมคุณเป็นเรื่องของกามอันเนื่องมาจากกรรมคุณคืออัสสาทะของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นเรื่องของก้อนนี้ทั้งก้อนอันนี้ก็จะเป็นในภายในก็จะได้ความละเอียดเพิ่มขึ้นว่าสังโยชน์ในภายในอันนี้เป็นสังโยชน์ในภายนอกก็เป็นก้อนที่ออกจากก้อนนี้ถ้าจะจัดกลุ่ม2อย่างนี้ก็จะเท่ากับกลุ่ม2เนี่ยมันจะเหมือนกามโยคะกับภาวะโยคะที่เป็น2ก้อนเหมือนกันสังโยชน์ในภายในก็เหมือนกามโยคะสังโยชน์ในภายนอกก็จะเหมือนกับภาวะโยคะเรามาดูพระสูตรนี้ฉบับหลวงเล่มที่14หน้า189เนี่ยนะจะเป็นการบอกเรื่องของกามคุณซึ่งจะทำให้แยกเรื่องกามคุณแล้วก็กามออกจากกันดังนั้นหนังสืออนาคามีที่จะออกเนี่ยก็จะพูดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งด้วยก็คือจะแยกให้เห็นนะกามคุณเป็นยังไงกามเป็นยังไงสังโยชน์เครื่องผูกเป็นยังไง สังโยชน์มีกี่กลุ่มยังไงแล้วละกลุ่มไหนได้เรียกอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามจัดลำดับความเข้าใจในแบบรวบลัดง่ายๆก่อนในชุดแรกของหนังสือนั้นเหมือนสารบัญเนี่ยจะแบ่งกลุ่มว่ากลุ่มแรกเนี่ยแบบรวบลัดปุ๊บนะพระสูตรที่เด่นจำเป็นในการเข้าใจเรื่องอนาคามีเนี่ยปุ๊บก้อนแรกก้อนหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการขยายเป็นพระสูตรที่ขยายส่วนละเอียดของแต่ละอันเช่นนิวรณ์จะมีส่วนละเอียดของนิวรณ์ที่เป็นประยุทธ์ฐานะเนี่ยเป็นส่วนอนุสัยหรือพวกสังโยชน์หลายๆแบบหรืออะไรต่อเนี่ยคือแตกลูกออกไปเพื่อให้คนอ่านเนี่ยไม่งงเพราะเราเริ่มเข้าใจอย่างหนึ่งถ้าใส่ข้อมูลมากๆอัดเข้าไปเนี่ยพวกเราก็จะจับทิศทางอะไรไม่ได้ไงมันก็จะงงก็เลยต้องชี้เป้าให้เห็นก่อนว่าปั๊บแค่นี้นะจำเป็นแค่นี้ที่เหลือเนี่ยเป็นบริบทเพื่อสมมติอาจจะมีคนเอ๊ะอันนี้แล้วอันนี้ล่ะอันนั้นอันโน้นอันนี้อ่ะงั้นมาดูรายละเอียดตรงนี้อย่างนิวรณ์5เนี่ยกามฉันทะแล้วเกิดพวกคนสืบค้นไปเจอนิวรณ์5กามราคะอีกแล้วก็จะมีบอกไว้ให้นะแต่ไม่เอามาบอกในตนนี้เพราะคนที่ใหม่ที่มาอ่านองค์ความรู้มันจะตีกันมันจะหันความสนใจไปหาส่วนละเอียดในมุมตรงนั้นอีกภาพมันไม่ต่อเนื่องเข้าใจไหมตอนนี้ต้องมานั่งคิดว่าทำยังไงจะให้โยมเข้าใจด้วยคำพุทธเจ้าที่เรียงลำดับไปตามบริบทให้มันเป็นลำดับขององค์ความรู้ที่จะให้เกิดความเข้าใจนะตอนนี้กำลังจัดตรงนี้เนี่ยทำหนังสือแต่ละเล่มมันยากอย่างนี้อันนี้ค่ะท่านโตนี่ท่านจะจัดได้ดีอาตมานี่เสริมเฉยเติมท่านจะจัดกลุ่มกรุ๊ปปิ้งต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจภาพออกไปเนี่ย เราก็ตอนนี้เป็นความยากของหนังสือตรงนี้อยู่นิดนึงแต่เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้เริ่มลงตัวละเพราะถ้าเราแค่ง่ายๆสืบค้นว่าอนาคามีอะไรบ้างที่พระเจ้าพูดถึงแล้วก็โยนใส่ตุ้มทั้งก้อนเอาไปอ่านกันเองมันก็ง่ายนะทำหนังสือง่ายๆนะแล้วก็ไปงงกันเองแล้วก็แต่ตอนนี้มาย่อยให้นะมาจัดระเบียบองความรู้ให้นิดหนึ่งจัดกลุ่มจัดอะไรต่ออะไรเราอ่านก็จะง่ายขึ้นตอนนี้พระสูตรนี้เนี่ยก็จะบอกว่ากรรมคุณ5กรรมคุณนี้มี5อย่างและ5อย่างเป็นชนไหนรูปที่รู้ได้ด้วยจักขุอันน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่น่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่เห็นนะถึงบอกแล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสในกามภพเนี่ยตัวเนี้ยเป็นกามเนี่ยรูปเสียงมันมีทั้งสองส่วนคืออาทินวะกับอาสาทะแต่กามคุณเนี่ยจะหมายเอาถึงอันเดียวคืออาสาทะเฉยนี่แหละแต่เราต้องมาพอทราบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องมาจัดองความรู้เลยอ๋อนี่ท่านพูดในส่วนนี้เท่านั้นนะท่านไม่ได้พูดเอาอาทินวะเข้ามาด้วยเป็นอย่างนี้ก็เป็นมุมของความยากเป็นความเรียกว่าข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระเป็นความยากอีกนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยการเสพครบนานๆเสพครบนานๆไปเรื่อยๆดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมุมของรูปแล้วก็เสียงกลิ่นรสสัมผัสในส่วนเดียวกันเลยคือหน้าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่น่ารักยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจพระองค์บอกว่าภิกขุพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆว่ามีอยู่หรือหนอที่ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเพราะกามคุณ5ความฟุ้งซ่านแห่งใจของเราเนี่ยพออายตนะ5ทางเนี่ยมันสัมผัสกระทบแล้วปุ๊บเนี่ยฟุ้งมั้ย ถ้าฟุ้งเนี่ยนะพระศาสดาบอกว่าก็แสดงว่ากามคุณ5ของเราเนี่ยในส่วนเนี้ยเรายังละไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ฟุ้งเนี่ยไม่มีเลยที่ความฟุ้งซ่านแห่งใจเกิดขึ้นแก่เราเพราะกามคุณ5นี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะอายตนะใดอายตนะหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกขุย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าความกำหนัดพอใจในกามคุณ5นี้แลเราละได้แล้วด้วยอาการอย่างนี้อันนี้เป็นอันเธอรู้สึกตัวในเรื่องกามคุณ5ทีนี้มันฟุ้งมาเนี่ยฟุ้งในอะไรมันก็จะฟุ้งไปในกามฉันทะกามสัญญากามสังกัปปะนี่มันอาศัยอันนี้มาปรุงนี่เห็นไหมดังนั้นในปุถุชนทั่วไปที่สมมุติว่าทำสมาธิไม่ได้แค่กรรมฉันทะกรรมสัญญาปรุงก็ไปกับมันแล้วใช่ไหมปริลาหะปริเยสนาไปแล้วใช่ไหมนิวรณ์ห้าครอบงำก็ไปแล้วกรรมสัญญาครอบงำก็ไปแล้วแต่พอคนได้สมาธิชั้นหนึ่งสองสามสี่เริ่มดีขึ้นพอนิวรณ์5มาพอกรรมสัญญามาใช้สมาธิระงับก็สบายไปผ่านไป5ปี10ปีกรรมสังกัปปะโผล่ขึ้นมาปึ้มกลับมาอีกนี่กลับมาสู่อัสสาทะของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกเพราะไม่เห็นตัวสังกัปปะไม่เห็นตัวสังกัปปะสังกัปปราคะหรือกามสังกัปปะปรุงเรื่องกามขึ้นมาปุ๊บไม่ยอมทิ้งไงเพราะมันเป็นส่วนละเอียดดังนั้นอะไรโผล่ขึ้นมาในใจขึ้นมาก็ตามรีบวางวางวางวางวางวางวางตลอดเลยเนี่ยส่วนอนุสัยดังนั้นอายตนะใดอายตนะหนึ่งใน5อายตนะเนี่ยสัมผัสแล้วเนี่ยเราฟุ้งปรุงไหมนิวรณ์5เกิดไหมกรรมสัญญาเกิดไหมกรรมสังกัปปะเกิดไหมถ้าสองส่วนแรกก็เอาสมาธิมาระงับดับถ้าส่วนอนุสัยเป็นส่วนละเอียดเกิดขึ้นกรรมสังกัปปะเกิดขึ้นก็ต้องเห็นเกิดดับคือใช้นิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านี้หยิบเครื่องมือให้ถูกทีนี้เวลากรรมคุณ5สัมผัสแล้วเนี่ยทำสมาธิได้ดับกรรมสัญญาดับกรรมฉันทะกรรมสัญญาได้พอกรรมสังกัปปะเกิดขึ้นเป็นส่วนอนุสัยละไม่ได้นี้เป็นส่วนอนุสัยในเรื่องของในเรื่องของฝั่งกามวิตกดังนั้นเราอย่าลืมว่ากามวิตกเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้ไงมีพยาปาทวิตกมีวิหิงสาวิตกซึ่งพวกนี้ไปถูกรวมอยู่ในนิวรณ์5นะอันนี้ฟังดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเพราะว่านิวรณ์5เนี่ยที่โยมจะไปเจอคือจะไปเจอกามราคะซึ่งมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็พยาบาทเนี่ยก็จะมีพยาบาทในส่วนสังกัปปะตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งในบาลีเนี่ยจะใส่ไว้แต่ในภาษาไทยไม่ใส่บาลีจะใส่ปริยุตเถนะพวกนี้นะในส่วนละเอียดที่เป็นอนุสัยแต่ภาษาไทยจะแปลแค่นิวรณ์5ธรรมดาไม่เก็บรายละเอียดในส่วนอนุสัยเราก็เลยจะมางงแค่คำว่ากามราคะแต่ตัวอื่นเนี่ยนะมีปริยุตหมดเลยใส่ทุกข้อเลยของนิวรณ์5ซึ่งก็ถูกเพราะว่าไปเทียบกับธาตุนานัตตะน่ะใช่ไหมแล้วก็พอธาตุนานัตตะสัญญานานัตตะสังขารนานัตตะมันก็คือลงมาสู่กามวิตกใช่ไหมกามวิตกแล้วก็ในกามวิตกก็ถูกซอยย่อยเป็นกามฉันทะกามสัญญากามสังขารแล้วก็ไปพยาปาทวิตกก็ถูกแยกเป็นพยาปาทธาตุพยาปาทสัญญาพยาปาทสังกัปปะดังนั้นการพยาบาทเบียดเบียนมันคืออกุศลใช่ไหมนิวรณ์5ก็บอกคืออกุศลที่แท้จริงใช่ไหม จริงๆนิวรณ์5กับ3อันเนี้ยก็คือนัยยะเดียวกันนั่นเองดังนั้นเมื่อตรงนี้มีการพูดในส่วนอนุสัยนิวรณ์5มีพูดส่วนอนุสัยมั้ยก็ต้องมีไงใช่มั้ยก็ต้องมีเหมือนกันเพราะนั้นสังคปะถูกพูดในส่วนนี้จะเห็นชัดแต่ส่วนนิวรณ์ก็จะใช้ว่าปริยุตฐานะนะที่เป็นกิเลสที่ครอบงำนะแล้วเป็นส่วนอนุสัยจะพูดแบบนั้นแต่ถ้าพูดแบบนี้ก็จะสามารถเชื่อมรายละเอียดมาสู่ธาตุอนัตตาแตกออกไปได้อีกเยอะอันนี้จะชัดเจนดังนั้นถ้าโยมมาเจออันนี้ปุ๊บโยมก็จะไปเข้าใจตัวนิวรณ์5ซึ่ง2ตัวนี้จะต้องมาถูกเชื่อมกันในเรื่องของว่านิวรณ์5คืออกุศลแล้วก็บอกว่ากามอกุศลอีกส่วนหนึ่งอกุศลคือการพยาบาทเบียดเบียนตัวนี้ไปเชื่อมกับนิวรณ์5ตรงพระสูตรนี้ที่ว่ามันคืออกุศลเหมือนกันโดยอกุศลอันหนึ่งพูดว่าการพยาบาทเบียดเบียนอกุศลอันหนึ่งบอกว่านิวรณ์5คืออกุศลที่แท้จริงอย่างนี้มันมาเชื่อมกันอย่างนี้นะก็เท่ากับนิวรณ์5จริงๆก็คือไอ้ตัวนี้ดังนั้นไอ้เมื่อตัวเนี้ยมีเลเวลไปถึงอนุสัยนิวรณ์5ก็เช่นเดียวกันมีทั้งส่วนระดับปุถุชนไปถึงอนุสัยที่จะต้องใช้นิสสรณะในการละแต่เวลาแปลในส่วนนิวรณ์5เนี่ยในบาลีที่จะเขียนเรื่องของอนุสัยเนี่ยนิวรณ์5ภาษาไทยไม่ลงไม่เก็บรายละเอียดตัวนี้จะใช้คำว่านิวรณ์5อย่างเดียวดังนั้นในพระสูตรเรื่องนิวรณ์5ยงยิงเจอแต่ว่านิวรณ์5นิวรณ์5นิวรณ์5ทั้งนั้นเลยอันนี้เขาก็จะไปเปลี่ยนคำเดียวในส่วนนิวรณ์5ข้อที่1คือกามฉันทะกับกามราคะมันก็เลยงงเนี่ยนี่ประเด็นของความงงเริ่มมาแกะภาพได้แล้วดังนั้นจริงๆก็เวลาพูดนิวรณ์5ในส่วนของกามราคะเนี่ยก็คือพูดในส่วนอนุสัยนั่นเองนะแล้วส่วนพยาบาทเนี่ยก็มีหมดแต่ไม่ได้ใส่มาแล้วทีนี้ต่อว่าพอมาดูถึงกามวิตกก่อนกามวิตกเนี่ยพอกามฉันทะกามสัญญากามสังกัปปะปุ๊บเนี่ยพวกนี้ก็จะมีท่านก็บอกมีกามฉันทะเกิดขึ้นตรงนี้เราก็เลยงงอีกว่ากามฉันทะอยู่สูงกว่ากามราคะอีกหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ตรงนี้พักไว้นิดหนึ่งมาดูธาตุอนัตตาตรงนี้ในธาตุอนัตตาตรงเนี้ยนะในธาตุอนัตตาก็จะบอกว่ามีตัวธาตุอนัตตาสัญญาอนัตตาสังคปะอนัตตามีส่วนละเอียดละตรงธาตุอนัตตานี้เป็นตัวใหญ่ที่คลุมเป็นก้อนคลุมระยะพอไปดูธาตุอนัตตาเนี่ยเท่ากับว่าเวลาพูดกามวิตกเนี่ยพูดเรื่องนี้ท่านลดไป2ตัวลดผัสสะกับเวทนาไปในธาตุอนัตตาเนี่ยเมื่อมีมาพูดมาถึงสังคปะแล้วเนี่ยจะพูดมาถึงผัสสะนานัตตาเวทนานานัตตาแล้วก็ถึงว่าฉันทะนานัตตาแล้วก็ปริลาหะแล้วก็ปริเยสนาดังนั้นเราต้องดูเมนตรงเนี้ยตรงท่านานัตตาเป็นหลักก่อนแล้วก็มาเทียบกรรมวิตกว่าท่านทิ้งอะไรดึงอะไรทิ้งอันไหนไม่จำเป็นท่านดึงทิ้งดังนั้นพอกามเนี่ยปุ๊บท่านก็ไม่พูดผัสสะกับเวทนาท่านมาพูดฉันทะนานัตตาเลยแล้วก็ปริลาหะแล้วปริเยสนาเลยเห็นไหมมันก็เลยทำให้เราอาจจะงงไปนิดนึงทำให้เราคิดไปว่าฉันทะมันอยู่สูงกว่าตรงนี้จริงๆตรงเนี้ยตรงสังคปะเนี่ยมันสุดแล้วไงสุดของนามธรรมละมันเป็นสังขารละที่ปรุงพอปรุงปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มสร้างผัสสะสร้างผัสสะได้เวทนาแล้วเวลาปรุงการปรุงตรงเนี้ยการปรุงตรงเนี้ยมันปรุงมาเพราะอาศัยเหตุของกรรมธาตุถูกต้องไหมเพราะอาศัยเหตุกรรมธาตุดังนั้นการปรุงอาศัยเหตุของกรรมธาตุเมื่อเกิดความเล่าร้อนเกิดการแสวงหามันจะแสวงหาอะไร มันก็แสวงหากามธาตุแสวงหาสิ่งที่มันปรุงแล้วมันเล่าร้อนไงมันก็วนกลับไงวนถึงบอกว่ามันหลูมันวนกลับนะมันไม่ได้พุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆมันสุดแล้วสุดที่การปรุงแล้วตรงนี้สังกปะมันอนุสัยแล้วมันจบแล้วมันไม่รู้จะมีนามธรรมอะไรต่อยอดอีกแล้วไงมันจะวนหลูกลับมันจะลงมาเป็นผัสสะนะซึ่งตรงนี้ก็จะไปเหมือนกับสังขารที่ถูกแตกลูกเป็นเจตนาผัสสะมนสิการอยู่ในส่วนของผัสสะดึงผัสสะมาเห็นไหมมาดึงผัสสะปุ๊บผัสสะเป็นเวทนาเวทนามาปุ๊บพอใจละเริ่มวนฉีกออกไปเป็นเล่าร้อนแสวงหามีราพาการได้แล้วได้อะไรก็ได้ธาตุนี่แหละได้รูปเสียงกลิ่นรสพอสังกปะมาไอ้เนื้อมันก็เลยต้องกลับมาหาสวนผักของชาวสวนเหมือนเดิมนี่คือเป็นการบ่งบอกว่าที่สุดเนี่ยลูปมันวนกลับมาตรงนี้นะดังนั้นฉันทะตรงเนี้ยหมายถึงฉันทะตรงนี้แล้วหลังจากผัสสะและเวทนาตรงนี้แล้วมีราพาการได้สวนผักมากินแล้ววนวนกลับมาที่ต่ำเหมือนเดิมตรงนี้เข้าใจยังนะโอ้ซับซ้อนนะซับซ้อนถ้าง่ายๆก็คือละนันทิจบอย่าไปคิดเยอะแล้วก็อยู่กับลมไปนะเนี่ยนะแต่ถ้าใครตามมาเรื่อยๆจะเข้าใจจะเก็บรายละเอียดได้แล้วเสร็จแล้วนะโยมนะอันนี้มันแค่กามวิตกนะแล้วก็ยังมีพยาบาทวิตกแล้วมีวิหิงสาวิตกนะเหมือนกันเลยก็ถ้าโยมเข้าใจก้อนนี้ที่เหลือแบบฟอร์มเดียวกันนะเสร็จแล้วไม่พอนะนี่3นี่นะมีอีก3ระดับสูงเนกขัมมะวิตกอัพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกอีก3ก้อนแล้วแต่ละก้อนแบ่งเป็น3เหมือนกันอีกนะมีเนกขัมมะธาตุเนกขัมมะสัญญาเนกขัมมะสังกัปปะอันนี้ก็3 3 3แล้วแต่ละอันทำให้เกิดปัญหาได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพอเนกขัมมะเนี่ยยมปรุงสังกัปปะขึ้นมาพัวเกิดปริลาหะเกิดปริเยสนาปริลาหะนี่เล่าร้อนเนี่ยวนลูปกลับมาหานี่นะเนกขัมมะธาตุเห็นไหมโยมก็อยากไปเข้าคอร์สไงโยมอยากไปเข้าคอร์สแต่มันดีไหมดีมันดีนะมันดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ถ้าวนโยมวนลูปมาหากามนี่มันมีโทษแต่ถ้าวนลูปมาหานี่มันดีถึงว่ามันวนกลับมาหานี่แล้วนี่ก็วนกลับมาหานี่เพราะสังกปะตัวนี้มีฐานมาจากเนกขัมมะธาตุตรงนี้นี่แหละ นี่เข้าใจแล้วนะจะเข้าใจเหมือนกันเลยนะอันนี้จะเหมือนกันเลยเนี่ยก็จะมีปาริลาหะปาริเยสนาแล้วมีลาภาได้มาละได้มาซึ่งเนกขัมมะธาตุแล้วก็โอ้โหพอใจสบายใจแล้วก็แต่หลุดไม่ได้กลับไปสร้างการเกิดบนอันนี้เป็นภพหมดเลยยังเป็นภพหมดเห็นนะโยมก็ต้องนิสสรณะอีกเหมือนกันแต่สมมติว่าโยมนิสสรณะแล้วเนกขัมมะสังกปะขึ้นมาโยมนิสสรณะแล้วโยมก็มาวนหาเนี่ยมันใช่ไหมมันไม่ใช่อันเนี้ยคืออะไรรู้ไหมอันเนี้ยคือพระสูตรที่บอกว่าตายคาประตูนิพพานเก็ตอย่างเก็ตนี่ตายคาประตูนิพพานเนี่ยพอไปอ่านทบอีกรอบหนึ่งคนบางคนเนี่ยมีความเห็นมีความมีทิฏฐิขึ้นมาอย่างนี้ว่าอ๋อเนี่ยตัณหาลูกศรอันมีพิษเราปลดหมดแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยละได้ใช่ไหมแล้วก็เนกขัมมะขึ้นมาแต่เพราะอะไรแต่พ่อก็ยังวิ่งหายจุกจิกจุกจิกจุกจิกนี่อยู่เนี่ยโอเคแผลถูกชำระล้างเรียบร้อยทำสมาธิได้อะไรได้แต่ยังพอกพูนไอ้สิ่งตรงนี้อยู่นี่แหละ ผู้พองขึ้นมาก็เลยตายคาประตูนิพพานนี่เป็นอย่างนี้ใช้ตัวนี้มาเป็นตัวตอบโจทย์ได้พระสูตรผู้ตายคาประตูนิพพานต้องอ่านตั้งแต่แรกถึงจะตอบตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าไม่อ่านตั้งแต่แรกมาใช้แค่คำพูดว่าเอ๊ะตายคาประตูนิพพานแล้วอย่างนี้มันจะไม่ชัดไงมันจะเอ๊โสดาบันหรือเปล่าตายคาประตูนิพพานหรือพวกไม่ได้อะไรเลยแต่ได้สมาธิได้อะไรแล้วดันตายก่อนฝึกไม่จบอะไรอย่างนี้เนี่ยต้องอ่านตั้งแต่แรกเลยแล้วมาบวกกับการใช้ตัวนี้ก็จะเกิดความชัดขึ้นนี่ถ้าย้อนกลับไปดูที่พุทธเจ้าบอกคำของพระองค์เนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกีละเราก็จะเข้าใจทันทีโอ้โหลึกมากนะลึกมากแล้วเราจะทราบเลยว่าคำของคนทั่วไปเนี่ยจะสร้างความลึกได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เลยไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เลยเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ซึ่งประสบการณ์พวกนี้ของเราเนี่ยพวกเรามีแต่คนที่ไม่ได้เคยมาเสพครบเนี่ยหมดสิทธิ์เลยมั้ยเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเขาจะมองไม่ออกว่าคำว่าข้อความลึกเป็นชั้นโลกุตระเป็นยังไงเขาไม่มีประสบการณ์ตรงนี้นะเขามุ่งไปเรื่องอื่นไปพอไม่เห็นตรงนี้ไม่เห็นความลึกซึ้งตรงเนี้ยก็จะไปมองคำพุทธเจ้ากับคำปุถุชนเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันหรือว่าคำพุทธเจ้ากับคำสาวกที่พูดเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันแต่จริงๆมันคนละชั้นกันเลยเทียบกันไม่ได้แล้วก็จะเห็นถึงที่พุทธเจ้าบอกว่าคำที่เชื่อมโยงสอดรับกันเนี่ยท่านเลยคนเดียวซึ่งเราก็จะเห็นชัดว่าโอ้โหมันเป็นเครือข่ายโยงใหญ่ที่สลับซับซ้อนมากท่านคนเดียวเท่านั้นเลยที่จะพูดตรงนี้ได้เที่ยงพอดีเลยเร็วมากแต่วันนี้ได้ประเด็นสำคัญไปเยอะนะนี่ได้ประเด็นสำคัญไปเยอะขอไมค์ก่อนแล้วกันไม่มีมีไหมส่งต่อมาเปิดไมค์
พระอาจารย์ขออนุญาตนะครับคือย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องของที่พระพุทธเจ้าตัดกับท่านสารีบุตรเรื่องของคนที่ได้สัญญาเวทียิตันนิโรธนะครับดูตรงนี้ก็พูดไว้ก็เกือบจะครบแต่เหมือนว่าจะขาดไปนิดหนึ่งตรงที่บอกว่าก้าวล่วงเทวดาที่เป็นชั้นที่กัปปลีกาหารก็อยู่ในชั้นรูปภพแต่ว่าก็ยังไม่รู้
ขึ้นไปต้องบอกว่าขึ้นไป
หมายความว่า
เลยกามภพขึ้นไป
ครับเลยกามภพขึ้นไป
พอถ้าบอกว่ารูปภพแล้วอรูปอ่ะเดี๋ยวก็มีคนด่าแล้วอรูปก็ต้องบอกว่าตรงนี้ขึ้น
กามภพขึ้นไปแต่ในชั้นรูปภพเนี่ยมันมี2ส่วนก็เป็นส่วนของพรหมกับสุทาวาสตรงเนี้ยพระสารีบุตรท่านก็ไม่ได้พูดไว้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตัดไว
้ก็ถูกแล้วไงจริงๆก็ถูกแล้วเพราะว่าต้องไม่พูดเพราะไม่รู้ว่า1ใครจะเห็นเกิดดับหรือใครจะได้สดับหรือใครจะมีอินทรีย์แก่อ่อนเท่าไหร่ซึ่งถ้าจะพูดก็ลงรายละเอียดไปอีกเพราะตรงนี้ก็พูดแค่เพราะต้องการแค่เรื่องของสัญญาวิทยานิวสัญญาแค่นั้นเองก็ลงแค่นี
้แต่พอจะพูดได้อยู่คำนี้ก็คือพิคุรูปนี้ที่ท่านตายคาสมาธิอย่างนี้ที่หมายถึงว่าที่ท่านตายแล้วเนี่ยครับก็เป็นอริยะใช่ไหมครับ
พวกไหน
ที่ว่าสัญญาเวทีนี้แต่นิโรธ
สัญญาเวทีแล้ว
ของพระท่านสารีบุตรครับแล้วตายแล้วที่จะมาเกิดในชั้นรูปภพเนี่ยเขาเป็นอริยะใช่ไหมครับ
เขาเป็นอริยะใช่ไหมมันต้องอยู่ที่ว่ายมคิดถึงปริพาชกทำสมาธิสัญญาเวทีก่อนเอาเป็นแบบกลางเพราะมันมีทุกแบบมันมีทั้งสาวกเราทำสัญญาเวทีได้พวกไม่ใช่ทำได้อย่างนี้ทีนี้ถ้าพวกเนี้ยเขาถึงเขาจะออกเข้าหรือว่าเขาได้สมาธิตรงนี้แต่อย่าลืมว่าพระศาสดาบอกว่าอินทรีย์5พละ5โพธิปักขยะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีขึ้นได้เพราะการบังเกิดขึ้นของตถาคตแล้วอย่างน้อยเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังนั้นคนพวกนี้ถ้า ม่ได้ยินได้ฟังเลยเนี่ยโอกาสที่จะบรรลุเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วแต่โยมอาจจะไปเจอพระสูตรที่บอกว่าคนบางคนในโลกเนี่ยไม่ได้เห็นตถาคตไม่ได้ฟังก็บรรลุได้อันนั้นมันเป็นกรอบกว้างที่โยมต้องชี้มาถึงพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหรือพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ถ้าก้อนทั้งหมดเนี่ยไม่มีทางหรอกเพราะนั้นตรงนั้นเนี่ยอาตมามองว่ามีไว้สำหรับปิดรูรั่วตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะอ่ะแล้วพระปัจเจกอ่ะไม่เห็นเจอพุทธเจ้าเลยบรรลุได้อ่าคำพุทธเจ้าไม่สมบูรณ์อีกแล้วใช่ไหมอ่าก็เข้ามาสู่คลองได้แต่น้อยไงน้อยก็มีแค่นั้นน่ะแต่จะว่าน้อยก็ไม่เจอหรอกเพราะว่าพุทธก็มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆก็ดังนั้นก็ไม่แน่นอนอ่ะยังตอบไม่ได้เพราะว่าคนเจริญสติปัฏฐาน4ไม่เห็นเกิดดับยังมีเลยเห็นป่ะทั้งที่มีให้เห็นคาตาคนออกเข้าออกเข้าสัญญาเวทิตถ้าไม่ได้แง่มุมก็ไม่เห็นน่ะอาตมาประเมินจากพระสูตรนะที่พุทธเจ้าบอกสติปัฏฐาน4แล้วเป็นพ่อครัวที่ไม่ฉลาดไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็นการเกิดดับแต่ถ้าเป็นพ่อครัวที่ฉลาดก็เห็นการเกิดดับเห็นไหมนั้นก็ไม่ง่ายเหมือนกันแล้วก็จากพระสูตรที่ว่าสิ่งเหล่านี้การจะหลุดพ้นตรงนี้มันมีขึ้นเพราะการบังเกิดขึ้นของตถาคตถ้าสมมุติว่าผู้เจ้ายังไม่เกิดปริพาชกก็ได้สัญญาเวทิตแล้วก็ออกเข้าคิดว่าเขาจะได้ไหมล่ะได้นิพพานน่ะ
ไม่ได้ได้สัญญาเวทิยิตานิโรธ
เรากำลังพูดนิพพานนะอยู่ก็สัญญาเวทิตมันได้อยู่แล้วว่าจะพูดว่าได้นี่คือนิพพานเนี่ยนิพพานมันก็ไม่ได้จริงไหมแล้วถ้าผู้เจ้าเกิดมาก็ยังไม่มีโอกาสที่มาเจอผู้เจ้าก็เท่านั้นอีกอะจริงไหมเพราะศรัทธาสัมปทาเอ่ยนะตัวอินทรีย์แต่ละอย่างมันพร้อมพระเจ้ามาอันดับแรกเลยนะต้องมีพระพุทธเจ้าก่อนไงดังนั้นท่านตอบไว้กว้างๆมันก็ถูกแล้วมันเป็นได้หมดมันอยู่ที่เหตุปัจจัย
คือโอกาสเป็นได้หมดทั้งสองอย่างใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ถ้าเขาเห็นเนี่ยได้เพราะต้องเป็นอริยะ
แล้วถ้าเป็นภิกขุในธรรมวินัยครับ
ภิกขุในธรรมวินัย
เพราะว่าตอนนั้นก็มีภิกขุแล้วนะครับ
ก็มีภิกขุแล้วนะท่านนี้ภิกขุในธรรมวินัยเนี่ยโยมก็มีอีกนะมันพูดยากนะว่าพระเจ้าแบ่งเป็นละท่านมีลูกศิษย์ที่ดื้อและไม่ดื้ออีกอะแล้วลูกศิษย์ที่ดื้อไม่ดื้อดื้อเป็นยังไงไม่ดื้อเป็นยังไงก็บอกเองนะไอ้พวกไม่ดื้อเนี่ยก็คือสั่งสอนยังไงแล้วก็ทำตามไอ้พวกดื้อเนี่ยก็บอกว่าสอนยังไงก็เบี่ยงไปอีกเรื่องเบ่งไว้เรื่องเรียกว่าเรียกร้องหาศาสดาโดยความเป็นศัตรูอย่างเงี้ยมันจะได้ไหม
มัน
ก็ตอบยากกันนะใช่ไหมมันก็ดูไม่น่าจะได้เหมือนกับการฟังธรรมแล้วไม่อาจก้าวลงสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ไอ้คนนี้นั่งฟังไว้เฮ้ยมันไม่ได้หรอกสนใจแต่คำพูดสนใจแต่ผู้พูดสนใจแต่ตนเองมีจิตลบหลู่แข็งดีฟังธรรมใช่ไหมคอยจ้องจำคือความคอยจ้องจับความผิดพลาดของผู้แสดงธรรมด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างบางคนฟังธรรมเราตลอดแต่มันคอยจับผิดใช่ไหมมันจะผิดเมื่อไหร่เนาะมันจะผิดตรงไหนเนาะแล้วมันจะเข้าใจได้ไหมพวกนี้เป๊ะเลยเข้ามาสู่พระสูตรนี้เลยใช่ไหมไม่มีทางรู้เรื่องธรรมะขนาดตั้งใจยังทับแย่ใช่ไหมแล้วไม่ตั้งใจเนี่ยไม่มีทางเลยแล้วเวลาไม่ตั้งใจเนี่ยจิตก็จะมีนิวรณ์ห้าครอบงำใช่ไหมมันก็ฟุ้งปุ๊บปัญญาไม่เกิดจะมีปัญญารู้แจ้งทั้งตลอดซึ่งข้ออัดข้อทำไม่มีทางเลยใช่ไหมมันก็จะเบี่ยงไปอีกทางหนึ่งก็จะให้ตอบยังไง
ก็เอาไว้กว้างๆไว้ก่อนนะครับ
กว้างๆก็เลยเป็นภาพกว้างๆไว้ก่อน
อาจารย์นะขอโอกาสครับพระสูตรเดียวกันนะครับกับที่คนตูถามเนี่ยในกรณีของสัญญาวิทยตินิโรธเนี่ยถ้าเป็นภิกขุในกรณีคือพระสูตรที่พระสารีบุตรกล่าวนี่ก็คือเป็นภิกขุถ้าได้เคยสดับที่พระศาสดาสอนว่าให้เข้าและให้ฉลาดในการเข้าและออกสมาธิเนี่ยแล้วก็จะเห็นด้วยปัญญาได้ก็จะสามารถหลุดพ้นเป็นอรหันต์ได้แต่ถ้าไม่เคยสดับหรือสดับแต่ไม่เชื่ออย่างที่พระชานว่าเนี่ย ก็จะต้องกลับมาเกิดอีกคือพระสูตรอันนี้พระสารีบุตรก็บอกว่าจะกลับมาเป็นเทพซึ่งก้าวล่วงเทพผู้มีกวลิงกลาหาเป็นพักษาคือติดเรื่องการมาพบไป
ใช่
ฮะแล้วก็บอกว่าที่จริงพระสารีบุตรใช้คำว่าจะเป็นเทพผู้มีฤทธิ์ทางใจเทพผู้ฤทธิ์ทางใจเนี่ยมันก็จะตีความก็งงว่าเป็นพวกไหนแต่ไปดูบาลีแล้วบาลีใช้คำว่ามโนมยังกาย
กายสำเร็จด้วยใจ
ก็กายสำเร็จด้วยใจเนี่ยความจริงคำของพระสารีบุตรนี่ผมเห็นว่าท่านกล่าวสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่ากายสำเร็จด้วยใจนี่ก็คือเฉพาะรูปภพที่จริงก็คือรูปภพกรรมภพเนี่ยแหละปิดกรรมภพแล้วก็เหลือแต่รูปภพอย่างเดียวเพราะฉันอรูปเนี่ยจะใช้เรียกว่าเป็นกายไม่ได้เป็นผู้สำเร็จด้วยสัญญาไปด้วยสัญญาไม่มีกายแล้วนะงั้นก็คำของพระสารีบุตรนี่สมบูรณ์แล้วว่าก็คือหมายถึงเทวดารูปภพแต่ที่ว่าพระอุทัยยีขึ้นมาคานว่าน่าจะเป็นชั้นอรูปมากกว่า
อืม
งั้นก็สมบูรณ์แล้วพระสารีบุตรกล่าวสมบูรณ์แล้วครับขอบพระคุณครับ
ขออนุญาตครับพระอาจารย
์
ไอ้ตรงพระสูตรนะคะที่ว่ากามโยคะมันมียุตโตกับวิสังยุตโตณวันนี้ค่ะพระอาจารย์สรุปได้มั้ยคะว่าพระสัจดาตัดแค่เรื่องกามโยคะอย่างเดียวจะไม่เกี่ยวกับเรื่องสังโยชน์ที่ว่าเข้าใจกันว่าแค่4ตัวค่ะที่จากตอนแรกอะค่ะว่าละได้แค่4
ก็4ตัวมันก็คือกามโยคะนั่นแหละตัวที่4มันก็คือกามโยคะไงเพราะว่ามันพูดในเรื่องของรูปที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจไงมันก็อันเดียวกันนะเราไปแยกเราไปแยกว่าไม่อันเดียวกันเนี่ยเพราะว่าข้อ4มันก็คือกามราคะใช่ไหมซึ่งกามราคะนะมันก็คือในส่วนที่ปรุงขึ้นมาแล้วปรุงจากอะไรมันก็ปรุงจากรูปปรุงจากตัวกรรมธาตุอาศัยกรรมธาตุในการปรุงขึ้นมาเป็นสังกัปปะขึ้นมาไงใช่ไหมนั่นนะ
แล้วถ้าอย่างบางคนเนี้ยไม่สนใจเรื่องสังโยชน์1 2หรือตัวที่5เขาจับเรื่องก้อนของกามโยคะตรงเนี้ยอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะถ้ามีเชื้อก็เป็นอนาคามีถ้าติดก็ได้เหมือนกันใช่ไหม
ใช่1 2มันจะรวบมาด้วยไงเพราะไอ้ตัวนี้มันก็คือตัว1 2นั่นแหละมันก็ตัวเดียวกันน่ะใช่มั้ยมันก็คือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมได้ด้วยจมูกมันก็เหมือนกันเพราะว่าอย่างธรรมานุสาลีสัทธานุสาลีก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอะไรใช่ไหมแต่นี่เขาทำได้แค่ก้อนเดียวคือก้อนของกายทิฏฐิตรงนี้มันก็ถูกลบไปโดยอัตโนมัติเลยดังนั้นถ้าตัวสูงเนี่ยมันละได้เนี่ยตัวต่ำมันมันครอบคลุมไปด้วย
อีกนิดนะคะแล้วตรงส่วนของธาตุนานาตาที่พระอาจารย์นำมาแสดงอะค่ะตัวนี้เราก็สามารถมองได้ว่าไอ้นิวรณ์5ที่เรามันเกิดขึ้นเรื่อยๆในอาการจิตก็คือการทำงานแบบนี้แล้วเราก็มาจับถ้าเราอยากจะให้มันดับได้บ้างได้บ้างเนี้ยเรามาดูการทำงานของมันตรงนี้ก็เทียบเคียงได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
ได้ได้เหมือนกันนั่งสมาธิจะง่ายขึ้นไงสุตตะเนี่ยมันจะทำให้เกื้อกูลต่อการเจริญอานาปาเวลาโยมเจริญอานาปาปุ๊บเนี่ยมันขยับไปคิดโยมจะรู้หมดเลยไอ้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกอันนี้คือสิ่งที่มันอยู่ที่โยมจะตัดไม่ตัดวางไม่วางใช่ไหมแต่ถ้าโยมจะเห็นนะแยกแยะเป็นแต่ก่อนเนี่ยจะมันจะแยกแยะไม่เป็นมันจะโบ๋ไงมันจะไม่รู้ว่าอะไรเรียกเป็นอะไรตอนนี้จะชัด
ขอยากครับขอยากกลับมาที่กามธาตุกามวิตกครับหมายความว่าแบ่งเป็น2ก้อนได้ไหมครับคือกุศลกับอกุศลถ้ากุศลก็คือกามโยคะแล้วอกุศลเป็นทางด้านกามโยคะแต่พอมากุศลเนี่ยที่ว่าเป็นเนกขัมมะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย2ตัวเนี้ยมีความเกี่ยวข้องกันอีกที่ว่ามีความเกี่ยวข้องก็คือว่าถ้าเนกขัมมะมีกำลังหมายความว่าเป็นกุศลที่เราเจริญแล้วมีกำลังนะครับตัวกามก็น่าจะเบาบางลงและถ้าอยู่ในระดับสังกัปปะเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงมหาธาตุแล้วเพราะว่าเนกขัมมะดันไว้ก่อนมีกำลังก็เลยไม่ปล่อยให้ลงมากินผัก
ใช่
กินพืชกินคงยังกินเครือเปลือกมันอยู่
ใช่
ก็อยากจะสู้อยู่ในระดับเนกขัมมะก่อน
ถูกต้องใช่
จนกว่าว่าถ้าเนกขัมมะเนี่ย
หมดกำลังจริง
ๆหมดกำลังแล้วก็คงจะต้องแพ
้
ทางส่วนของกามนี่ก็ลงมา
ใช่ถูกต้อง
อันนี้ก็เป็นเลเวลที่สู้กันระหว่างกุศลกับอกุศล
ใช่
ถ้าเดินมากต่อไปเรื่อยๆละนันทิจนถึงไฮไลท์เลยก็คือว่าได้พื้นที่ของอกุศลคือตัวนิคขมะเต็มเลยครับ
ใช่
ถ้าอย่างเงี้ยอาจจะอนุมานได้นะครับว่าตัวกามเนี่ยในระดับสังคปะเนี่ยอาจจะหมดนั่นคือถึงจุดที่เราสามารถที่จะยอมรับว่าอาจจะเป็นเรื่องของการมโยคะไม่มีสังยุโตเลย
ใช่ใช่ตรงเนี้ยถูกต้องและตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกที่การมโยคะมันวิสังยุโตในช่วงระหว่างกึ่งชีวิตก็เลยทำให้เรียกไอ้พวกนี้ยากว่าจะเรียกว่าอนาคามีได้ไหมเนี่ยเป็นประเด็น
มันอยู่ระหว่างทาง
มันอยู่ระหว่างทาง
ไม่ใช่ห้า
ใช่ก
็
คืออย่างเช่นพรหมกายิกายมขึ้นมาตรงนี้แล้วได้ปฐมฌานเป็นพรหมกายิกาแต่ได้สดับใช่ไหมพอได้สดับเนี่ยแน่ๆเนี่ยยมปรินิพพานใช่ไหมแต่ตอนที่ยมขึ้นมาตรงเนี้ย
ยังไม่ได้อนาคามี
มันกามโยคะมันยังไม่วิสังยุตโต
ยังยุตโตอยู
่ก็จะเรียกอนาคามีก็ไม่ได้
ไม่ได
้แต่ยังไงสุดต้องปรินิพพานเท่ากับว่าสังโยชน์เนี่ยมันถูกละระหว่างหนึ่งกับตรงเนี้ยสมมติว่ามันไปกามโยคะวิสังยุตโตตอนครึ่งกับใช่ไหมตรงนี้เรียกอนาคามีได้แต่ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ยจริงยังไม่เรียกอนาคามีแล้วทีนี้เวลาโยมพูดทั้งก้อนของเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยเรียกอนาคามีได้ไหมก็จะตอบยังไง ใช่ไหมเออใช่
เป็นอนาคามีมรรค อยู่ในทางเดินของมรรค
ก็เลยที่ผู้เจ้าก็ใช้สุตตวาอริยสาวกโภเป็นอริยสาวกผู้ได้สดับก็จะเรียกไปแบบหนึ่งเลยอย่างเงี้ย
ขอญาตต่อตรงที่ก้อนที่สองกับก้อนที่สามนอกจากกามแล้วก็จะมีพยาปาทะกับอัพยาปาวิหิงสา
ใช
่พยาปาทะกับวิหิงสาเนี่ยก็ดูคล้ายกับว่าพยาปาทะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของปฏิฆะอีกหรือเปล่าครับซึ่งถ่วงกันก็จะคล้ายๆใช้วิธีคิดเดียวกันก็คล้ายๆกับว่ากามคู่กับเนกขัมมะตัวพยาปาทะก็คือคู่กับอัพยาปาทะถ
้
าอัพยาปาทะเนี่ยมีกำลังสูงสุดเหมือนกันอีกก
็
บทตัวพยาปาทะเนี่ยให้เหลือศูนย
์
ถ้าเหลือศูนย์เนี่ยตัวปฏิฆะตรงนี้ก็หมดอีกตรงเนี้ยครบห้าเต็มเลย
ใช่
ตรงนี้ในระดับสังคปะเพราะว่าไม่ลงไปกินธาตุ
ใช่ใช่ถึงครบห้าเต็ม
ก็ไม่เกิดพบเกิดชาติในส่วนของพยาปาทะเลย
ใช่ใช่
นะครับตัววิหิงสาก็โดยนัยยะเดียวกันอีกแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสามก้อนเนี่ยในระดับสังคปะเนี่ยก็แค่รับรองว่าน่าจะอยู่ที่ระดับโอลัมพาคียะยังไม่น่าจะถึงอุทัมพาคียะค
ือ
ไม่น่าจะเป็นระดับสูง
ใช่ใช่
นะครับ
นั่น
อีกประเด็นหนึ่งครับผมซึ่งเมื่อเช้าคุยกับโตญาติธรรมรอตักบาตรถ้าเราใคร่ครวญถึงเรื่องของอาเสขบุคคลแล้วเนี่ยก่อนที่จะตกลงกันได้ว่าเป็นอรหันต์สัตตานังทิ้งวิญญาณแล้วดวงใหม่ไม่เกาะแล้วข้ามาด้วยสติข้ามาเป็นวิมุตติญาณทัศนะถ้าพูดกันคร่าวๆก็คือจริงๆสัตตานังก็เปลี่ยนเป็นวิมุตติญาณทัศนะแต่ยังเป็นก็คล้ายๆเป็นยังมีสัตตานังอยู
่
แต่ว่าเปลี่ยนเป็นวิมุตติญาณทัศนะเราเรียกชื่อใหม
่
พอคำถามคือถ้าเกิดว่าผู้ที่เป็นอรหันต์ไปนั่งทำฟันแล้วก็เจียแล้วก็เสียวขึ้นมาอย่างเงี้ยครับความเสียวตรงเนี้ยเป็นลักษณะเหมือนกายะสัมผัสกายะผัสสะคือผัสสะไปทางด้านฟันที่เกิดความเสียวขึ้นมาคำถามก็คือว่าถ้าวิมุตติญาณทัศนะที่เป็นอรหันต์เนี่ยองค์ขององค์เนี้ยไปทำฟันอยู่เนี่ยนะครับรักษาธาตุขันไว้เนี่ยถ้าเกิดว่ากายภาษาท่านไม่กำหนดรู้ความเสียวนั้นจะเกิดถึงท่านไหมครับ
ถ้าท่านไม่กำหนดรู้ก็มันอยู่ที่ท่านไม่กำหนดรู้ด้วยอะไรหนึ่งเขาทำสมาธิได้ไหมนั้นพระอรหันต์ที่ไม่ได้สมาธิ
ก็มาเป็นสาอุปาทิเสกับ
ใช่
จ
ารุปาทิเส
อุปาทิเส
ใช่
อันนี้มาอธิบาย
ซึ่งตรงนั้นก็อันนึงตรงว่าเวทนาดับเย็นกับเวทนาไม่ดับเย็นหรือกับพวกทำสมาธิได้หรือไม่ได้ถ้าเขาทำสมาธิได้เป็นปกติเป็นพวกอสังขาระอย่างเงี้ย
ครับ
เขาไม่ใช่สัตสังขาระเขาก็สามารถทำได้ แต่ถ้าพวกสัตว์สังขาระเนี่ยไม่ได้ปฐมฌานเนี่ยแล้วหลุดพ้นเนี่ย
เสียว
ก็ต้องรับสภาพตรงนี้ไปแล้วก็พวกนี้ก็จะแบบสัพพาทิเสเวทนายังไม่เป็นความดับเย็น
ผมก็ต้องเป็นชนิดของอรหันต์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับกรรมที่จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับครับสาธุครับ
แต่พอกายพังจะให้ท่านไปสร้างจิตใหม่พบใหม่ไม่ละไม่มีเราเลยไม่เห็นพวกนี้ที่พระเจ้าบอกได้สดับแล้วทำสมาธิได้เนี่ยแล้วมีคำว่าอนาคามีไปด้วยใช่ไหมก็จะไม่เห็นว่ามีบาลีคำว่าอนาคามีเข้าไปประกบนะเพราะว่ามันยังก้ำกึ่งมันไปอยู่ระหว่างทางปลายเนี่ยได้แน่ไอ้ต้นนี้ยังไม่ได้นะแล้วก็พวก5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นปัญจนังโอลัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาพวกนี้ก็ไม่ได้มีคำว่าอนาคามีเข้าไปอีกอันนี้เป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาก็เป็นอนาคามีเหมือนกันแต่เขาเป็นอนาคามีที่เป็นคุณสมบัติสูงคือ5ครบแต่เนื่องจากอนาคามีเนี่ยตัวเลเวลต่ำเนี่ยพุทธเจ้าบอกแค่กามโยคะวิสัญญุตโตใช่ไหมอันนี้ถ้าพูดอันนี้5เบื้องต่ำสังโยชน์สิ้นแล้วท่านมีอนาคามีเข้าไปด้วยแล้วอันนี้ก็ความชัดของอนาคามีที่เป็นเลเวลต่ำมันก็จะไม่ชัดไม่คมไงเพราะว่าความชัดความคมมันอยู่ที่ตัวบุคคล3จำพวกที่ถูกเรียกอนาคามีอนาคามีอรหันต์แล้วก็บอกอนาคามีเนี่ยคือกามโยคะวิสังยุตโตนี่คือไม่มีต่ำกว่านี้แล้วไงตัวนี้เท่ากับเป็นเกณฑ์ต่ำสุดแล้วว่าพลากแล้วจากเครื่องผูกในกามตัวเนี้ยแต่ท่านี้5มันยังไม่ครบมันก็เลยต้องพูดได้แค่นี้ว่าพลากแล้วจากกามแล้วพลากแล้วแค่นี้ถูกเรียกแล้วว่าคุณอนาคามีคือไม่กลับมาตรงนี้ท่านี้ไอ้พวก5ได้5ครบแล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับมาเหมือนกันน่ะนะแต่ไม่เรียกในเมื่อเขามีชื่อเรียกของเขาเนี่ยชัดๆไปแล้วเนี่ยก็เรียกชื่อของเขาชัดๆไปเลยแต่ละอันว่าเขาเป็นอะไรอุดตังโสโตเป็นอันตราเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมถ้ามาเรียกอนาคามีอัดเข้าไปด้วยมันก็แยกไม่ออกมันก็งงอ่ะนะนั้นอนาคามีก็เท่ากับเป็นนัยยะที่เข้าใจโดยปริยายโอเคพวกเนี้ยยังไงมันก็ไม่กลับมาตรงนี้แล้วล่ะนั้นอนาคามีจึงมาใช้ตรงที่เกณฑ์ต่ำสุดนะที่ว่าพอคุณแตะแค่เนี้ยคุณเรียกได้ละว่าคุณเป็นอนาคามีก็คือภาคแล้วจากเครื่องผูกในกามกามโยคะวิสังยุตโตใช่ไหมเออ